Yesu yo potika ngai telefone zali lisiko na ngai.